Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 4. mucize. Oyning yorilishi. Oy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ishoralari bilan ikki bo'lakka bo'lindi. Hatto tog' u ikki bo'lak orasida qoldi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Makka ahli Nabiy sallallohu aleyhi ve sellemdan mo'jiza ko'rsatishlarini so'radi. U zot ularga oyning ikki bo'linishini ko'rsatdilar. Quraysh kofirlari, agar u bizlarni sehrlagan bo'lsa ham boshqa insonlarni sehrlay olmaydi deyishdi.